Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Paul Hodorogea
și Oana Serafim. Presa și referendumul din 5 septembrie, multe semne de întrebare.
Intervenție în forță a poliției ruse împotriva protestatarilor ecologiști din pădurea Himki.
60% dintre ruși cred că în ultimul timp corupția este mai mare decât în trecut.
Și Bulgaria, pentru prima dată, ia mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât plătește.
Începem cu știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova și-a publicat astăzi motivele pentru care a declarat drept ilegal decretul președintelui interimar Mihai Ghimbu privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupației sovietice. Printre ele, depășirea limitelor competențelor și ignorarea principiului constituțional al separării puterii în stat. Magistrații au considerat irelevant argumentul președintelui Ghimbu că și alți președinții Moldovei au instituit prin decrete zile profesionale, de exemplu. Totodată, judecătorii consideră că Mihai Ghimbu s-ar fi amestecat în politică externă, depășindu-și atribuțiile atunci când în decret s-a cerut retragerea armatei ruse. Pe parcursul ultimelor 24 de ore, nivelul general al râului Prut a scăzut ușor, dar pe segmentul raionului Candemir s-a înregistrat o ușoară creștere a nivelului apei. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale avertizează că situația se menține alarmantă. Sub riscul inundațiilor mai rămân localitățile de sud din preajma Prutului, din raioanele Leova, Candemir și Cahul. Copiii din sudul Moldovei sunt de peste 3 ori mai expuși riscului de a muri până la vârsta de 5 ani. Așa arată un studiu al Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate care a fost lansat astăzi. Documentul menționează că numărul copiilor care mor anual în familiile sărace din sudul țării este egal cu cel din Egipt și Maroc. Specialiștii explică situația prin numărul redus de cadre medicale din zonele rurale. Pe contul bancar al legislativului de la Tiraspol nu a fost transferată a treia tranșă. În acest an, din partea Rusiei, scrie publicația rusă Comersant. Potrivit publicației, a treia tranșă ar fi destinată pensionarilor. Comersant scrie că Tiraspolul a fost avertizat încă din iarnă referitor la problemele legate de transfer, din cauza că banii de la Moscova care ajung în regiune sunt retransferați pe contul celei mai mari bănci de la Tiraspol, Gazprom Bank, controlată de fiul lui Igor Smirnov. Între timp, pensionarii din Transnistria continuă să primească adaosul la pensii din plățile acumulate de la întreprinderi și populație pentru gazul rusesc, mai scrie Comersant. Coreea de Nord a promis un răspuns fizic măsurilor luate de către Statele Unite împotriva statului comunist ca urmare a naufragiului unui vas de război sud-corean provocat de Coreea de Nord. Washingtonul a anunțat la începutul acestei săptămâni noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord, care vizează elita ei conducătoare. Statele Unite și Coreea de Sud au anunțat de asemenea exerciții navale comune care urmează să înceapă duminică. Secretarul de stat american Hillary Clinton a acuzat Coreea de Nord că se îmbarcă într-o campanie de comportament provocator și periculos.
Au fost știrile Europei Libere. Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Referendumul din 5 septembrie va avea o singură întrebare. Ea se va referi numai la modul în care moldovenii vor dori să își aleagă președintele, prin vot direct sau de către Parlament. Înscrierile partidelor pentru campania electorală pentru referendum se vor face până la 4 august și, potrivit noii legislații, referendumul va fi valabil dacă la el se prezintă cel puțin 33% dintre cetățenii cu drept de vot. Pentru prima dată vor fi organizate mai multe secții de votare pentru moldovenii aflați în străinătate.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu expertul media Ion Bunduchi de la Asociația Presei Electronice despre reglementările în perioada referendumului.
În fond, suntem deja, după mine, în încălcare de legislație. Nicio instituție de presă nu poate începe să reflecte campania electorală până nu-și anunță oficial acest lucru. O instituție mediatică trebuie să declare în prima săptămână a perioadei electorale politica editorială și proprietarii instituției mediatice. Când se prezinte documentele respective, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este în concediu. Am făcut comparație. Regulamentul pentru reflectarea referendumului din Republica Moldova și regulamentul emis de Consiliul Național al Audiovizualului din România. La referendumul este adevărat consultativ. Acolo 8 puncte pe jumătate de păginuță, la noi inițial 75, apoi 54. Este adevărat o practică nouă pentru Moldova și s-au pomenit și autoritățile, inclusiv autoritățile electorale, dar și mass media cred că s-a pomenit într-o mare încurcătură din lipsa experienței anterioare. Dar nici nu s-a străduit autoritatea electorală să gândească mai în profunzime și mai limpede asupra modului în care ar putea să fie organizată reflectarea unei asemenea acțiuni de interes social major.
Întrebarea de principiu, la ce bun aceste dezbateri dacă, în fond, la referendum este scoasă o chestiune de genul vă place ceai cu zahăr sau fără
zahăr?
Și oamenii trebuie să spună da sau ba. De ce o lună de zile trebuie să dezbatem ce? Ca să înțeleagă cum e formulat întrebarea sau avantajele răspunsului da sau nu?
Problema e că și legislația este aprobată de forțe politice, dar și organul electoral este format pe principii politice. Și atunci politicienii, orice am zice, trag jăraticul la turta lor. Ori acest referendum, în opinia mai multor colegi de breaslă, va însemna, de fapt, o repetiție generală dinaintea alegerilor parlamentare anticipate. Pentru că sunt absolut de acord că în cazul unui referendum nu ai ce dezbate. Nu sunt 20 de platforme politice, platforme electorale, programe de guvernământ încât să încerci să convingi electoratul că a ta e cea mai bună. În cazul referendumului ar fi necesar dezbaterea unei teme de bază. Cum să ne dăm seama fiecare că avem o oportunitate să ne exercităm un drept?
A fost expertul media Ion Bunduchi de la Asociația Presei Electronice în dialog cu Vasile Botnar.
Dicționar european.
Kosovo s-a născut ca entitate aparte în 1974. Până atunci, Kosovo nu fusese altceva decât o parte a Serbiei populată majoritar de albanezi. Tito însă, șeful istoric al Iugoslaviei, care era croat și care a căutat întotdeauna să blocheze naționalismul sârbesc, a creat această provincie autonomă, Kosovo, în interiorul Serbiei, așa cum a creat și regiunea autonomă Voivodina, în nord. 15 ani mai târziu, după moartea lui Tito, Milošević avea să anuleze autonomia Kosovo, pronunțând atunci și un celebru discurs cu ocazia comemorării a 600 de ani de la bătălia de la Kosovo-Polje. Bătălia prin care, în 1389, turcii otomani au distrus armata sârbească și și-au deschis calea spre ocuparea Balcanilor. Kosovo a fost întotdeauna în centrul mitologiei naționale a sârbilor și acolo se află și astăzi cele mai vechi mănăstiri și biserici sârbești, precum și arhiepiscopia din Peci. Milošević a anulat așadar autonomia provinciei și a impus un regim care nu putea fi numit decât unul de apartheid. Începând din 1989, albanezii, care reprezentau de pe atunci 90% din cele 2 milioane de locuitori ai provinciei, au fost concediați posturile de răspundere, iar regimul de la Belgrad a încurajat cât a putut emigrarea albanezilor. Conflictul a devenit armat între 1996 și 99, după crearea Armatei de Eliberare din Kosovo, cunoscută sub sigla UCK. În 99 au intervenit bombardamentele NATO, urmate de intervenția militară occidentală în Kosovo și de rezoluția ONU care a pus Kosovo sub administrație internațională. Declarația de independență unilaterală a Kosovo a avut loc un deceniu mai târziu, în 2008. Chiar și astăzi, NATO menține 10.000 de soldați în Kosovo, iar 5 dintre țările Uniunii Europene refuză să recunoască independența fostei provincii. Nici mari puteri, precum Rusia și China, nu au recunoscut încă independența Kosovo, iar precedentul creat de hotărârea Curții Internaționale de la Haga face, desigur, să se pună întrebarea ce se va întâmpla cu alte regiuni secesioniste, precum Cecenia, de pildă, dar și, în cadrul Europei, cu regiuni precum Țara Bascilor, Catalonia, Corsica sau Ciprul de Nord. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Decizia de ieri a Curții Internaționale de la Haga, care a dat câștig de cauză albanezilor din Kosovo, nu are efect obligatoriu pentru statele membre ale ONU, constată directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă. Prin urmare, nu este o decizie care ar urma să fie tradusă în viață de către Moldova ca stat membru al acestei organizații. Victor Chirilă.
O decizie consultativă, nimic mai mult, deci nu are nici efect asupra Republicii Moldova. Poziția Republicii Moldova vis-a-vis de subiectul Kosovo rămâne aceeași. Unica reacție este reiterarea poziției Republicii Moldova față de acest subiect. Dar o reiterare moderată și diplomatică. Nu trebuie să fim tranșanți în astfel încât să supărăm partenerii noștri strategici, cum este Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
Decizia nu are cum influența nici problematica transnistreană, este de părere Victor Chirilă, singurul efect probabil fiind utilizarea ei în speculațiile Tiraspolului și eventual ale Kremlinului.
Decizia Tribunalului Internațional de la Haga nu consacră un drept, nu creează un drept pentru transnistrieni. Pur și simplu, această decizie spune că declararea unilaterală a independenței nu încalcă dreptul internațional așa cum este el formulat. Dar aceasta nu înseamnă că ei au dreptul acesta și aceasta nu înseamnă că statele sunt obligate în cazul în care Tiraspol ar declara încă o dată independența să o recunoască.
Și consilierul prezidențial Ștefan Râtu crede că Republica Moldova în calitate de membru al ONU nu are de ce să se agite, deoarece decizia Tribunalului de la Haga nu are caracter obligatoriu, așa cum de exemplu se întâmplă în cazul deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului, pe care Moldova le respectă pentru că este membra Consiliului Europei.
Suntem obligați să respectăm deciziile acestui tribunal ca parte integrantă a sistemului ONU. Însă atunci când aceste decizii sunt obligatorii, în cazul Kosovo nu ne obligă să recunoaștem. Dar el constată că poate fi recunoscut de toate țările ONU cu excepția Moldovei. Și asta nu o să oblige pe Moldova nici de cum să o recunoască. Adică este mecanismul individual a fiecărei țări. Deci ONU nu este o structură care ne poate obliga să schimbăm ceva. Nici nu ne poate nimeni să ne pedepsească de poziția pe care o avem.
De altfel, Ștefan Râtu pleda în trecut pentru revendicarea unor despăgubiri în favoarea Republicii Moldova prin intermediul Tribunalului de la Haga pentru prejudiciile aduse de prezența militară rusă din stânga Nistrului. Acum Ștefan Râtu crede că nu ar fi momentul potrivit pentru asta. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rușii cred că corupția s-a înrăutățit de când Vladimir Putin și-a preluat mandatul cu un deceniu în urmă și cei care iau mită sunt arestați numai atunci când guvernul are nevoie de reclamă, arată un sondaj al centrului Levada. Președintele Federației Rusie, Dmitri Medvedev, care l-a înlocuit pe Putin în 2008, a declarat că corupția a fost o amenințare la adresa statului și a făcut o prioritate din eradicarea ei. Putin, acum prim-ministru, a promis să se ocupe de mită, despre care spunea că a subminat economia. Din 1600 de persoane intervievate la începutul acestei luni, 60% au spus că din anul 2000 corupția s-a înrăutățit. Anul trecut, organizația anticorupție Transparency International a plasat Rusia pe locul 146 în lista de 180 de țări, cu mențiunea că luarea de mită costă în jur de 300 de miliarde de dolari pe an. Investitorii străini consideră corupția una dintre barierele cele mai mari în a face afaceri în Rusia. Săptămâna trecută, Medvedev a recunoscut că nu s-a făcut niciun progres semnificativ împotriva corupției de când el a urcat în fotoliul prezidențial, în ciuda noilor legi care impun funcționarii să-și declare veniturile. Doar 16% din cei chestionați au declarat că autoritățile au acționat de fiecare dată când li s-a comunicat despre vreun caz de corupție. 72% au spus că au fost deschise cauze penale împotriva celor care au luat mită numai când guvernul avea nevoie de o luptă demonstrativă împotriva corupției.
Vom reveni asupra corupției și a luptei împotriva ei în Bulgaria imediat în minutele următoare. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Paul Hodorogea și Oana Serafi. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere pe internet la europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Trupele speciale ale poliției din Rusia au reținut în dimineața zilei de astăzi aproximativ 30 de activiști ai mișcării pentru apărarea pădurii de la Himki, unde a început construcția unei autostrăzi private Moscova-San Petersburg.
Împreună cu ecologiștii care au încercat să oprească ceea ce ei numesc tăierea ilicită a pădurii, au fost reținuți și fotocorespondentul serviciului rusesc al Europei Libere, Yuri Timofeev, și jurnalista publicației independente Novaya Gazeta, Elena Kostiunchenko. Reținerea jurnaliștilor a fost condamnată deja de Uniunea Jurnaliștilor din Rusia. Detalii are Radu Benea.
Majoritatea activiștilor mișcării în apărarea pădurii de la Himki, inclusiv liderul acesteia Evgenia Ciricova, precum și jurnalista de la Novaya Gazeta Elena Kostiunchenko, au fost eliberați până în cursul serii prin decizii ale judecătoriei din localitatea Himki. Instanța nu a găsit temeiuri pentru aplicarea pedepsei administrative și asta pentru că, după cum transmit corespondenții Radio Svoboda, magistrații au considerat că este imposibil în principiu să fie încălcată ordinea publică într-o pădure. Corespondentul serviciului rusesc al postului nostru de radio, Yuri Timofeev, a fost eliberat și el din arestul preventiv cu puțin timp în urmă, însă din lipsă de dovezi suficiente, el fiind reținut sub aceeași acuzație de încălcare a ordinii publice. Cei doi jurnaliști au fost reținuți în exercițiul funcțiunii aparent fără motive evidente, de față fiind jurnaliști și de la alte media, iar momentul reținerii a fost filmat pe video. Totodată, din imagini se poate vedea că activiștii nu au opus niciun fel de rezistență, deși unii dintre ei au fost totuși amendați prin decizia judecății pentru că nu s-ar fi supus ordinelor miliției. Jurnalista de la Novaya Gazeta, Elena Kostiunchenko, a solicitat ajutorul medicului imediat după ce a fost urcată cu forța într-un microbuz împreună cu alți activiști. Medicul, la care a avut însă acces abia câteva ore mai târziu, a constatat că jurnalista avea câteva vertebre luxate în zona gâtului. Trupele OMON cu destinație specială ale poliției ruse au ridicat tabăra activiștilor din pădurea de la Himki după ce tot ecologiștii au cerut ajutorul miliției. Ei au chemat miliția după ce pe la ora 5 dimineața aproximativ 100 de tineri cu măști albe pe cap, semănând cu cele ale Ku Klux Klanului, au dat buzna peste ei, amenințându-i cu răfuiala fizică dacă vor continua să zădărnicească tăierea pădurii. Sosită la fața locului, deja după ce tinerii mascați și agresivi au plecat, miliția a refuzat să mai stea puțin ca să le asigure protecția ecologiștilor speriați. Ca să îi determine să rămână, câțiva activiști s-au culcat sub roțile mașinii miliției, după care au venit trupele OMON și i-a ridicat pe toți. Ecologiștii au o singură explicație pentru acțiunile OMON-ului, după ce acțiunea de intimidare a celor 100 de tineri mascați împotriva numai 20 de ecologiști n-a avut succes. Trupele speciale ale poliției ar fi avut misiunea să elimine astfel singurul obstacol în calea buldozerelor și tehnicii care taie acum pădurea de la Himki. Lupta pentru pădurea de la Himki a început cu aproape 2 ani în urmă. Un grup de inițiativă din localitate s-a opus deciziei autorităților privind construcția unei autostrăzi private Moscova-Sankt Petersburg, spunând însă că nu au nimic împotriva autostrăzii care ar putea să treacă și prin altă parte, fără să afecteze însă natura și dreptul lor la un mediu sănătos. Construcția autostrăzii a început însă acum o săptămână și de atunci activiștii mișcării încearcă să oprească tăierea copacilor, formând lanțuri vii în fața tehnicii. Apeluri cu îndemnuri de a opri tăierea pădurii de la Himki au expediat președintelui Rusiei, organizațiile Greenpeace, Transparency International, mai multe organizații ecologiste din Rusia, care acuză numeroase încălcări ale legislației ruse, inclusiv începerea lucrărilor fără actele necesare. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
După 3 ani în Uniunea Europeană, Bulgaria a ajuns în sfârșit să primească mai mulți bani decât să dea. Contribuția sa la fondul comunitar este pentru prima dată mai mică decât ceea ce investește Uniunea Europeană în Bulgaria. De la Sofia, Petru Petkov.
În luna mai, Uniunea Europeană a restituit Bulgariei plăți în valoare de aproximativ 432 de milioane de euro, făcute în cadrul unor programe operative. În ultimele 12 luni, Sofia a primit de la Bruxelles 867 de milioane și a plătit 435 de milioane cotizație la bugetul Uniunii. În acest mod, pentru prima dată de când a devenit membră, Bulgaria a ieșit la plus de aderare. În primii 2 ani, țara a plătit ceva mai mult decât a primit. Ministrul fondurilor europene, Tomislav Dončev, a declarat că în câteva zile valoarea sumelor absorbite va putea depăși 1 miliard de euro. Plățile record în cadrul programelor operative se datorează eforturilor guvernului Boyko Borisov de a debloca fondurile destinate Bulgariei. Experții așteaptă că în lunile următoare tendința pozitivă se va accentua. Sofia va primi din programul transport 350 de milioane de euro pentru construcția ultimelor trei tronsoane din autostrada Tracia, Sofia-Plovdiv-Burgas. A fost depășită rămânerea în urmă din perioada guvernării foștilor comuniști, când fondurile europene au fost înghețate cu o reacție la corupție în procesul de absorbire. Ultimele licitații au avut loc fără probleme deosebite. Gradul mai bun de absorbire a fondurilor europene stă la baza îmbunătățirii situației balanței de plăți a țării, care în pofida crizei a realizat în luna mai cel mai mic salt negativ din ultimii 13 ani, 3,8 milioane de euro. Cu un an în urmă, din diferite motive de ordin administrativ și nu rare ori criminal, se puteau efectua numai plăți în avans în cadrul programelor operative. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Unul dintre liderii Camerei Reprezentanților din Statele Unite a fost pus sub acuzare de Comisia pentru Etică a instituției din care face parte. Care sunt alegațiile? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Acuzațiile împotriva democratului Charles Rangel, deputat de New York, nu au fost specificate, singurul lucru cunoscut fiindcă ele sunt multiple. Faptul că această comisie a decis să-l pună sub acuzare pe Rangel reprezintă, în afara celorlalte implicații, și o serioasă bătaie de cap electorală pentru greu încercatul Partid Democrat. Rangel este deputat în Camera Reprezentanților de 40 de ani, fiind cel de-al patrulea în ierarhia seniorității. Punerea sub acuzare a fost făcută de un grup de 4 deputați membri ai comisiei, pasul următor fiind judecarea cazului ca într-o instanță judiciară de către Camera. Acolo, în faza inițială, 8 membri republicani și democrați urmează să decidă dacă violările regulamentului de etică pot fi dovedite. Din perspectiva partidului președintelui Obama, ceea ce este îngrijorător este că această investigație va dura cu siguranță până în toamnă, o ocazie care nu va fi pierdută de republicanii din opoziție. Rangel își exprimă speranța că în cele din urmă va fi găsit nevinovat. Charles Rangel s-a aflat până în martie la conducerea influentei Comisiei de Căi și Mijloace. El a fost nevoit să demisioneze după ce o altă investigație etică a stabilit că deputatul ar fi trebuit să știe că două călătorii efectuate în regiunea Mării Caraibe pentru conferințe au fost plătite de firme particulare. O altă alegație a fost că Rangel nu a plătit impozite pentru o locuință din Republica Dominicană. Între noile alegații se numără și unele legate de contribuții de campanie potențial certate cu etica din partea unor grupuri de interese. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
P.J. O'Rourke, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori satirici din Statele Unite, s-a aflat ieri în vizită la sediul din Praga al postului nostru de radio. Într-un interviu în exclusivitate pe care vi-l oferim în sinteza lui Mircea Țicudean, corespondentul nostru Charles Recknagel l-a întrebat pe P.J. O'Rourke dacă umorul poate juca un rol decisiv în politică sau este doar un fel de medicament de uz personal pe care să-l folosim pentru a ne apăra de nedreptățile vieții.
There's probably a way of blowing off steam. However, that said, ridicule.
Scriitorul P.J. O'Rourke crede că, mai degrabă decât armă politică, umorul este un mijloc de a respira al individului asaltat de lumea din jur. Pe de altă parte, însă, ridicolul este o armă puternică, iar odată ce oamenii sau instituțiile încep să se facă de râs, scriitorul nu poate rămâne nepăsător, iar umorul poate, până la urmă, și distruge. Un exemplu ar fi, crede scriitorul, ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică și, în măsură și mai mare, în țările comuniste din centrul Europei, spre sfârșitul războiului rece, ce când oamenii râdeau tot mai des de sistem, făcându-l implicit să-și piardă din putere. Of the communist bloc were ceasing to take this entity seriously. It had lost some of its power. I began to realize that there was that the humor was a reaction to pain and that the kind of Întrebat dacă își menține părerea că umorul se naște din suferință, așa cum a scris într-una din cărțile sale, scriitorul ne-a spus că acesta este un crez de-al său care l-a marcat de-a lungul întregii cariere, încă de pe vremea când lucra la National Lampoon, un program satiric de televiziune. Cu timpul, își amintește P.J. O'Rourke, am devenit mai sensibil la lucrurile care ne îngrijorează pe toți sau pe mulți dintre noi, iar obiectul satirei mele a început să devină tot mai mult politica internațională. În timpul războiului civil din Libia, bani, de exemplu, spune P.J. O'Rourke, mi-am dat seama că analizele politice serioase nu surprind absurdul situației de la fața locului, ceea ce libanezii înșiși, spre deosebire de occidentali, înțelegeau foarte bine.
In Lebanon was how absurd it was. Something understood perfectly, incidentally, by the Lebanese. I had a little bit of trouble selling this idea back in the United States. You can't make fun of people dying.
P.J. O'Rourke își amintește că în Statele Unite reacțiile la abordarea satirică sau umoristică a unor crize regionale sau internaționale serioase n-au fost întotdeauna favorabile. Cei lipsiți de umor au spus că nu e voie să faci haz, de pildă, de războiul sângeros din Liban. Scriitorul spune însă că, în același timp, oamenii din ambele părți ale conflictului, libanezii și israelienii, păreau să nu mai contenească în vremea aceea în a inventa glume și bancuri despre propriul lor conflict sângeros. Menirea scriitorului, crede P.G. O'Rourke, este să transmită celor care nu știu prea bine ce se întâmplă pe teren atmosfera de la fața locului, marcată în parte de tragedie, desigur, dar și de o recunoaștere totală de către cei implicați direct a absurdului situației în care se află.
A fost P.J. O'Rourke unul dintre cei mai cunoscuți scriitori satirici din Statele Unite, într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel.
Domnilor și domnilor, dacă doriți să ne împărtășiți din glumele care v-au ajutat în vremuri grele să nu vă pierdeți firea, vă rugăm să ni le trimiteți sau pe adresa europalibera.org sau pe pagina noastră de Facebook, aici Radio Europa Liberă, fan și fani.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va continua tema sa legată de trecut și memorie, iar duminică, muzicianul Harry Tavitian va vorbi despre muzică și cum poate ea apropia oamenii și culturile.
Și pentru că ai vorbit de memorie, să spunem că Georgia a anunțat că va proclama ziua de 25 februarie, ziua ocupației sovietice. În 1921, la 25 februarie, visurile de independență ale micii republici sud-caucaziene au fost strivite de sovietici.
Agenda culturală.
În această seară, Dumitru Crudu vă prezintă recenta apariție de la editura Cartier. Aceasta e prima mea revoluție, Furați-mi-o, de Maria Paula Erizanu.
Cartea începe cu o observație foarte fină despre cum o groază de tineri invadează orașul la ore mici, cam cu un an înainte să izbucnească revoluția, jubilând că echipa Rusiei câștigase un meci de fotbal contra Olandei în cadrul campionatului european de fotbal. Observațiile sunt foarte pertinente pentru că nimic nu prevestea revoluția de pe 7 aprilie și nimeni nu mai credea că vreo schimbare mai e posibilă la Chișinău. O resemnare neguroasă se înșurubase în inima societății și o dezamăgire soră cu depresia picta chipurile oamenilor. Totuși, Maria Paula Erizanu visa pe atunci la o revoluție, iar la acest lucru mai visau și alți tineri, așa cum a demonstrat ulterior 7 aprilie, inclusiv mulți dintre tinerii microbiști care se bucurau pentru victoria Rusiei. Cartea Mariei Paulei Erizanu mai consemnează și conformismul unor profesori care nu i-au lăsat pe elevii din clasa 12-a să se alăture miriadelor de tineri care protestau contra dictaturii neocomuniste. Și aceștia, în semn de protest, au plecat de la ore și s-au refugiat în curte, unde, zice tânăra autoare, au cântat piese patriotonaționaliste scrise de către directorul școlii din care nu puteau ieși pentru a-și manifesta atitudinea civică. Bașca asta, cartea Mariei Paulei Erizanu, aceasta e prima mea revoluție, Furați-mi-o, care se află la granița dintre proză, poezie, jurnal și eseu, descrie foarte exact posiunile, dezabuzarea, nemulțumirile și speranțele unor tineri care au ieșit pe 7 aprilie în stradă când nimeni nu mai credea că acest lucru este posibil. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Despre ce scrie revista Mireasa ne spune Luba Lupașcu.
În ediția de iulie a revistei Mireasa și Mirele aflați care sunt restaurantele, agențiile de mareaj, dar și buchetele de mireasă aflate în top în această vară. Care sunt obiceiurile și tradițiile de nuntă recomandate unei petreceri moldovenești de către Alexei Matieveci? Mai aflați care sunt cei mai râvniți burlaci în Moldova și în ce condiții a devenit renumitul violonist Marcel Ștefăneț cel mai bogat moștenitor în țara noastră? La rubrica Sfaturi utile învățăm nurorile cum să devină prietene cu soacrele, cum să-și îmblânzească soții pregătind cele mai gustoase sarmale, iar Tudor, un ginere cu experiență, le spune pretendenților la statutul de mire cum să creeze o impresie bună părinților miresei.
Cu recomandările din revista Mireasa și Mirele punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.